Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. U kulturnim krugovima nakon više dana praznovanja pratimo i aktuelne događaje. Danas je u Domu Vojske Srbije otvorena izložba Priča o dvoje umetnika Ljubica Cuca Sokić i Bogdan Šuput iz spomen zbirke Pavla Beljanskog iz Novog Sada. Vesna Perić daće osvrt na premijeru filma Legenda o Kolovatu. U emisiji Kulturni krugovi danas na početku 2018. godine dajemo reč direktorima značajnih kulturnih institucija u Beogradu. Danas o planovima biblioteke grada Beograda u nastupajućem periodu govorit će direktorka Jasmina Ninkov. U anketi sa diplomcima Akademija umetnosti osluškujemo šta oni pričaju o svojoj budućnosti i kako će da dođu do posla. Prijateljstvo Ljubice Cuce Sokić i Bogdana Šuputa počelo je 1932. godine zajedničkim školovanjem u umetničkoj školi u Beogradu. Rođeni iste godine, Ljubica u Bitolju u porodici osnivača i vlasnika Beogradskog lista Pravda, a Bogdan u porodici državnog činovnika u Sisku, pripadali su predratnoj generaciji srpskih slikara stasaloj u četvrtoj deceniji 20. veka. Kao đaci Bete Vukanović, Milana Kašanina, Ljube Ivanovića, Ivana Radovića, stekli su zanatsku veštinu, umetnički senzibilitet, kao i prva izlagačka iskustva. Po uzoru na starije kolege, nakon školovanja u Beogradu, usavršavaju se u Parizu, gde Sokićev od 1936. godine u društvu bliskih prijatelja Peđe Milosavljevića i Lize Križanić, a dve godine kasnije pridružuje im se i Bogdan Šuput. Neophodnu podršku u tuđini Šuputu je pružila upravo Cuca. Zajedno su obilazili galerije, muzeje, izlazili u popularne parijske kafeje, a neka od poznatih Šuputovih dela nastala su u njenom ateljeu. Po povratku u domovinu, u želji da se lakše predstave publici sa ostalim učenicima Jovana Bijelića, osnivaju grupu Desetorica koja je 1940. godine održala po jednu izložbu u Beogradu i Zagrebu. Drugi svjetski rat prekinuo je rad grupe, ali ne i prijateljske odnose mladih umetnika. Šuput i Sokićeva su se redovno dopisivali sve do njegove tragične pogibije u Novosadskoj raci 1942. godine. I danas je u 13 sati u Domu Vojske Srbije otvorena izložba koja nosi i u naslovu imena dvoje velikana, Priča o dvoje umetnika Ljubica Cuca Sokić i Bogdan Šuput. Iz spomen zbirke Pavla Beljanskog iz Novog Sada, a mi razgovaramo sa Martom Đermati, kustoskinjom ove zbirke. Od prijateljstva do ove izložbe dugi put pređen, a evo Ljubica Cuca Sokić i Bogdan su bili prijatelji i rođeni iste godine. Ona je sačuvala to prijateljstvo u vidu slika i crteža i evo vi ste nam prezentovali sve to. Kako ste skupljali sve te, da kažemo, malo ima tih njegovih radova?
Pa evo, spomen zbirka Pavla Beljanskog posjeduje jedan značajan broj radova i Ljubice Cuce Sokić i Bogdana Šuputa. Imamo ukupno 40 radova Ljubice Sokić i 32 dela Bogdana Šuputa u likovnoj zbirci dokumentarnog fonda spomen zbirke Pavla Beljanskog, dok u samoj kolekciji Pavla Beljanskog postoje 4 vrlo dobro poznata rada Ljubice Sokić. Dela Bogdana Šuputa su ostala, nažalost, neostvarena želja Pavlu Beljanskom, tako da njih nemamo u kolekciji. Spomen zbirka izlagala jedno vreme dela Bogdana Šuputa koje po želji Pavla Beljanskog su bila pozajmljena iz Galerije Matice Srpske.
Nalazimo i predmete lične, poput šešira Ljubicinog, palete sa bojama, i to su ti, da kažemo, intimni detalji koji su važni za izložbu.
Tako je, njih smo otkupili i nasledili jedan broj tih predmeta od naslednika oba umetnika. Imamo, pošto je u kolekciji Pavla Beljanskog posjedujemo jedan divan autoportret Ljubice Sokić sa slamnatim šeširom, tako su naši njeni naslednici, jeli, spomen zbirci poklonili slamnati šešir Ljubice Sokić, koji sada možemo videti na postavci, dok u postavci sada možemo videti i predmete Bogdana Šuputa, poput pločice iz logora, iz Drugog svjetskog rata i članske karte udruženja likovnih umetnika Srbije. Delima koja mi čuvamo u spomen zbirci Pavla Beljanskog smo hteli da predstavimo njihovo prijateljstvo, koje se najbolje može vidjeti na portretu koji ćemo vidjeti u postavci. Dakle, tokom njihovog zajedničkog boravka u Parizu, Ljubica Sokić je imala jedan fini stan i atelje u kojem su mogli oboje da slikaju. On nije živeo tamo, jeli, ali je ponekad dolazio kod nje i ona mu je, jeli, dozvoljavala kao dobra drugarica da stvara umetnička dela u njenom ateljeu, i tako ga je jednom prilikom i naslikala. Dakle, naslikala je portret Bogdana Šuputa upravo kako slika.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi, a u okviru ciklusa razgovora sa direktorima naših najznačajnijih kulturnih institucija razgovarali smo sa Jasminom Ninkov, direktorkom biblioteke grada Beograda, o urađenom, ali i planovima koje gradska biblioteka ima u narednom periodu. Jasmina Ninkov otkriva u razgovoru sa kolegom Dejanom Vovjodićem.
Verovatno najbitniji šraf u kulturnom životu svakog velikog grada čini njegova biblioteka. U slučaju Beograda, neodvojivi deo gradskog, ali i nacionalnog kulturnog razvoja ogleda se u radu biblioteke grada Beograda. U okviru emisije Kulturni krugovi na početku nove godine razgovaramo sa gospođom Jasminom Ninkov, direktorkom gradske biblioteke. Gospođo Ninkov, pre svega hvala vam što ste prihvatili da govorite za Radio Beograd 2. Ulazeći u novu godinu, sumiramo postignute rezultate, zbrajamo urađeno, ali i propušteno. Kada je u pitanju biblioteka grada, kakva je bila godina koja je za nama?
godina koja je za nama je za biblioteku grada bila odlična, veoma uspešna, rekla bih i nadam se da je bila uspešna i za naše korisnike, uprkos jednom najvećem izazovu koji je obeležio i ovu godinu, koja sada već postaje prethodna, a i prethodne dve godine, to je zabrana zapošljavanja. Tako da sa odlaskom naše kolege u penziju mi nismo mogli da primamo druge i sada je to već jedan ozbiljan broj zaposlenih manje koji imamo. Međutim, našom reorganizacijom smo uspeli da to prevaziđemo i godina će biti uspešna. Ispunit ćemo veoma ambiciozni plan u svakom pogledu i što se tiče broja korisnika i broja nabavljenih knjiga, tako da nekom, rekla bih, dobrom praksom, dobrim i strateškim pristupom tim svim ciljevima, a ciljevi svake javne biblioteke, pa i naše, jesu pre svega da imate dovoljan broj čitalaca. Vi morate da imate čitalce, morate da imate korisnike, morate da imate knjige, odnosno građu koju ćete im dajete. I ta dva parametra, broj korisnika i obrt knjiga, odnosno koliko ste puta knjige pozajmili, su stvari merilo uspešnosti jedne javne biblioteke. Bez obzira na to koliko mi imamo mnogo kulturnih programa, verovatno smo ustanova koja ima najviše kulturnih programa u Srbiji, rekla bi, imamo preko 3.500 kulturnih programa. Oni nama služe da dovedemo korisnike u našu biblioteku i da na neki način se upoznaju sa našim radom i da učestvuju u tim programima, ali ova dva merila su ključna i mi ćemo i u jednom i drugom parametru ostvariti dobre rezultate i ja sam zbog toga izuzetno srećna. Sa druge strane, uspeli smo da posle izvesnog broja godina i renoviramo i dosta uložimo i u prostor, taj neki treći faktor koji postoji u jednoj organizaciji, jer kad je u pitanju biblioteku uvek imate, znači, knjige, fondove, imate korisnike, ali sa druge strane je važno i gde ostvarujete te svoje poslove i kakav vam je prostor. Tako da smo uspeli da renoviramo biblioteku u Novom Beogradu, koja je dugo nije renovirana, 40 i više, 50 godina, ja uopšte ne znam da li je ikad tu nešto rađeno. Mi smo nju potpuno renovirali, krov i sve unutra. Sledeće godine opremamo nameštajem i ona će početi da radi. Ove godine je, zahvaljujući sredstvima opštine Grocka, renovirana biblioteka u Grockoj, centralna biblioteka u Grockoj. To je inače jedna divna kuća koja nije bila tako divna pre ovog renoviranja. I pod zaštitom je države i to ćemo isto da otvorimo početkom sledeće godine. To izgleda sada božanstveno, sve je novo. Biblioteka je onda sredstvima Sekretarijata za kulturu opremila to nameštajem i tu nas čeka zaista jedan potpuno kopernikanski obrat kad je u pitanju bibliotekarstvo u Grockoj. Uslovi u prednjem delu će biti ta muzejska zbirka Aleksandra Kostića i to je velika stvar koju smo zaista uradili. Nedavno smo otvorili novi ogranak u Stepi Stepanoviću, to je takođe saradnja sa gradom, mogućnost da u tom velikom, novom i modernom naselju, u kome zaista ima mnogo dece, mnogo mladih parova, to je fantastično jedno novo naselje, imamo i novu biblioteku i renovirali smo naravno i mnoge druge stvari i mislim da i sa te strane ja mogu da kažem da nam je protekla godina, bez obzira na ukupnu neku, da kažemo i budemo realni, i krizu, mi dalje imamo restriktivne budžete i nije lako doći do sredstava, ali mislim da smo svojim radom i upornošću i uz pomoć Sekretarijata za kulturu i njihovim velikim razumevanjem i saradnji sa svim tim opštinama, mogu da kažem, imali jednu fantastičnu godinu.
U samom radu Biblioteke grada Beograda učestvuju odeljenja, kao što su odeljenje za razvoj bibliotečke delatnosti ili odeljenje za analizu i popunjavanje fondova i plasman knjiga. Kako ocenjujete njihov rad u prethodnom periodu?
To su dva izuzetno važna odeljenja. Što se tiče nabavke i plasmana knjiga, nabavka je srž svake biblioteke, u meri u kojoj nabavljate ono što i gradite taj fond, jer sve što biblioteka kupi ostaje trajno, to su naše osnovno sredstvo, ono se inventarišu i vi sada nikada ne kupujete samo nešto za ovu godinu, vi u stvari gradite jedan fond koji treba dugo da traje. Te knjige treba da traju 20, 20, 30, 40 godina. Mi u našoj fondu imamo knjige koje imamo maltene od osnivanja. Znači, knjige su važne. Građenje fonda je izuzetno važno. Vrlo je važno da se fondovi prate, da se tačno prati šta nam nedostaje. Kad kažem šta nam nedostaje, mislim, znači, i to je vama složena procedura, mislim i na periodiku. Naša periodika je jedna od najboljih periodika u Srbiji. Svi istraživači jako mnogo koriste našu periodiku. Mislim na fond knjiga u Beogradu, mislim na jedan opšti fond, na fond knjiga za decu. Tako da je to izuzetno važno. Naravno, to je odeljenje između ostalog što se bavi i nabavkom. Istovremeno, kako da kažemo, mi kroz ruke im prođe između 80 do 100 hiljada knjige u toku godine. To je između ostalog i fizički posao. sve se knjige na jednom mestu inventarišemo za celu mrežu, tako da je to izuzetno zaista važno i ozbiljno je tu raditi. Što se tiče odeljenja za unapređenje bibliotečke delatnosti, mi smo kao biblioteka matična, jer nam je ministarstvo poverilo tu ulogu da budemo matični za teritoriju grada Beograda. Mi vodimo registar biblioteka u čitavom Beogradu, verujete da ih ima mnogo, jer apsolutno gde god ne možete da bude biblioteke, samo da li su to školske biblioteke, postoje specijalne biblioteke u radnim organizacijama i to je jedan veliki broj. Tako da to odeljenje pruža stručnu pomoć, vrši nadzor, daje savete, odlazi na teren i sprovodi direktno, tako da kažem, sa vremena na vreme donosimo rešenje i pratimo razvoj svake pojedinačne biblioteke u Beogradu. Takođe veliki posao gde mi imamo samo, mogu to da kažem, 5 bibliotekara, što i nije tako veliki broj obzirom na obim posla koji je, kad je u pitanju grad Beograd koji ima 2 miliona stanovnika.
Kao matična biblioteka sa velikim brojem ogranaka i ove godine ste koordinisali njihov rad. Znamo da je dečje odeljenje Čika Jova Zmaj privremeno zatvoreno, a da su otvorena neka nova ogranak biblioteke u naselju Stepa Stepanović. Na koji način ta decentralizacija biblioteke grada može biti još efikasnija?
Uobičajeno, biblioteka grada je, kako se to stručno kaže, jedna klasična metropolitan biblioteka. Šta znači metropolitan biblioteka? To znači biblioteka jednog velikog grada, biblioteka glavnog grada, biblioteka jedne metropole. Zato se tako i zove i to su uvek mreže. Znači, to je jedna mrežna organizacija u kojoj postoji više pojedinačnih punktova, ali postoji jedan centar. Ono što još uvek mi nemamo, a mislim da bi trebali da imamo, ja to pokušavam već jako dugo i mi kao jedna zajednica u Beogradu, nedostaju nam bibliobusi. Mislim da bi biblioteka grada trebala da ima nekoliko bibliobusa koji bi omogućili da se u opštinama koje imaju i te ruralne delove gde je ekonomski je suštinski mnogo manje isplativo imati stacionarni ogranak, nešto da morate da plaćate zakup, ili čak i ako ga imate besplatno, uvek morate da imate zaposlenog tamo. Tako da su taj bibliobus jedan savremeni servis koji koristi ceo svet, to je jedan dobro opremljen, znači to nije običan autobus u koji stavite knjige, ne, to je specijalno napravljen bibliobus sa naravno mogućnostima da bude bukvalno biblioteka kada dođe na određeno mesto. Ti bibliobusi onda funkcionišu na osnovu određenog reda vožnje i mogu da pokriju jednu opštinu i da danas budu 4 sata na jednom mestu, nakon toga 4 sata na drugom mestu, nije možete imati internet, možete sve da pozajmite, možete i to je, mislim, nešto što je moja želja i želja svih nas u biblioteci grada da tako nešto imamo. E sad vidjet ćemo, zavisi od mnogo faktora da li ćemo to uspjeti da ostvarimo.
Biblioteka grada Beograda bila je prisutna i na međunarodnim sajmovima knjiga. Pomenut ćemo Frankfurtski, na kome je biblioteka realizovala programski nastup naše zemlje. Kako ocenjujete nastup na ovim i drugim bitnim sajmovima u svetu?
Ovo je bilo prvi put za biblioteku grada da realizuje da taj program, pošto se sam konkurs zove predstavljanje naše književnosti na sajmovima u inostranstvu. Mi smo konkurisali, dobili smo taj projekat i realizovali ga, neka to kažu drugi, ali ja lično mislim da smo tu radili dosta kvalitetno, pre svega zbog nekoliko stvari koje su se dešavale prvi put. Prvi put smo imali na svakom od sajmova promotivni materijal, znači imali smo preporuku knjiga koje je izabrala naša urednica Sanja Milić, ali preporuka knjiga je bila vezana pre svega za nagrade. Znači, koncept je bio najznačajnije nagrade u zemlji u poslednje 2 godine. Te se knjige preporučuju na jeziku upravo tamo gde se sajam odigrava, koliko smo u Nemačkoj, na Nemačkom, ako je u Kini, na Kineskom. Sa druge strane je bio odličan materijal takođe na dvojezičan o piscima koji su prisutni i tu je sada, naravno, u okviru budžeta. Sve je, ne možete durati više od onoga za koliko ste finansirani. Gledali smo da na svakom pojedinačnom sajmu budu naravno različiti pisci, da budu različiti profili, da budu pisci za decu, da budu pesnici, da budu profesori, da prevodioci, obavezno je išao prevodioc koji je i prevodio samo kulturna dešavanja, pomagao ljudima da se snađu u onom što smo preporučili. Ljudi su bili veoma zadovoljni, bili su zadovoljni, pre svega mogli da pročitaju na svom jeziku ili na stranom jeziku to što ih interesuje, bilo veliko interesovanje. To je bilo dosta naporno, trudili smo se da uvek angažujemo i našu ambasadu, da gledamo da i publika koja je tamo bude prisutna, to je za nas bilo jedno veliko i dragoceno iskustvo iz biblioteke grada i mislim da smo posao dobro obavili, naravno da uvek može bolje.
Upravo u fokusu tih međunarodnih sajamskih predstavljanja bile su bitne godišnjice vezane za našu književnu tradiciju. Reč je o 125 godina od rođenja Ive Andrića i 250 godina od rođenja Filipa Višnjića. Biblioteka grada je tokom godine nizom programa izložbi obeležila ove jubileje. Pomenut ćemo samo zbornik priča koji ste štampali, a u kojem su naši savremeni pisci pisali o Andriću. Recite nam nešto o tim jubilejima i onim koje tek planirate da obeležite.
Da, mi smo i na sajmovima knjiga, znači fokus je bio na Ivo Andrića i na Filipu Višnjiću, imali smo i specijalni film koji je, govorim sad o sajmovima, za to pripremljen i kompletni materijali su bili i mislim da to je bilo dosta dobro jer je Andrić kao Nobelovac komunicira sa ostalim književnostima i naslanjanje na tu tradiciju se pokazalo kao odlično. To smo uradili u biblioteci grada u okviru naše biblioteke Vrhovi, objavljen je taj zbornik gde su učestvovali ljudi koji to znaju i to je, mislim da to odlično i to je knjiga koja će živeti i koja će biti u fondovima jer Andrić je vrh naše književnosti i nikada dovoljno knjiga o Andriću i nikada dovoljno čitanja Andrića. Tako da mislim da je to nešto što je važno, ono što spremamo za sledeću godinu, jer nastojimo da svake godine imamo jedan zbornik ili ove, sledeće godine planiramo da imamo dva, radit ćemo zbornik u Milošu Crnjanskom i radit ćemo zbornik u Dušku Kovačeviću, takođe njegovog jubileja. A mi smo poznati i po našim izložbama o našim književnicima i planiramo da sledeće godine napravimo izložbu o Draganu Lukiću, o dečjem piscu, mi imamo biblioteku koja nosi njegovo ime i to nam je plan da napravimo izložbu o njemu. Inače, naše izložbe do sadašnje, koje imamo gotovo 20-ak u našim poznatim piscima, su gotovo neprekidno na turneji, one putuju. Izložba o Branku Ćopiću je trenutno u Sloveniji i putuje od Kopra ka Novom mestu u Murskoj Soboti. Duško Radović nam je takođe ove godine bio gostovao u mnogo gradova, u mnogo biblioteka, u mnogo muzeja i mi mislimo da je to takođe jedan važan segment naše ukupne saradnje i partnerstva.
Koji su glavni prioriteti kada je u pitanju rad biblioteke grada Beograda u 2018. godini?
Glavni prioriteti su da razvijemo pre svega te različite elektronske platforme u okviru našeg plana i programa, da i u našem bibliotečkom programu i u svim drugim aspektima i kroz softver i kroz hardver budemo savremeniji. To nam je neophodno, imamo tu ozbiljne planove upravo u 2018. godini, jer to je sad jedan trenutak kada moramo da napočinimo jedan kvalitativni skok. Drugi je uvek da nabavimo što više knjiga, takođe imamo ovaj planove koje, kakve i na koji način. Očekujemo sa druge strane verovatno jedan od najvećih događaja koji mogu da nam se desi u zadnjim desetljećima, to je da postanemo vlasnici depoa koji je u okviru javnog i privatnog partnerstva između investitora u Rajićevo i Republičke direkcije sagradio za potrebe teke grada 1600 kvadrata u tri nivoa. To bi trebalo da se desi toku sledeće godine. To će biti zaista jedna kvalitativan skok, jedno prostorno proširenje, jedan i rešavanje u stvari problema koje nisu rešile mnoge ustanove u Srbiji. To je za nas, rekla bih, najveći događaj koji treba da se desi, to se upravo završava. Sa druge strane, kao što sam pomenula, i dalje renoviranje prostora, jer imamo tu još stvari koje treba dotirati i srediti. Borit ćemo se da prevaziđemo smanjenje broja zaposlenih zbog odlaska u penziju, a nemogućnosti da zaposlimo druge različitim angažovanjima i ljudi i kroz BG praksu i kroz različite neke vidove rada sa strane, kroz angažovanje određenih kompanija koje nam tome pomoći, mi moramo da nađemo načina da zadržimo, jer kada toliko radite, toliko ofanzivno radite, kada imate toliko stvari, prosto morate da imate i ljude koji će to da realizuju. Takođe, partnerstvo i saradnje omogućava da budemo još bolji i ofanzivna međunarodna saradnja po kojoj smo poznati, znači i učešće na različitim skupom u inostranstvu, ali od 2018. će obeležiti ta konferencija u Srbiji, koja je prva konferencija IFLE ikada u Srbiji, bilo koja njene sekcije. Očekujemo preko 50 direktora, najveća biblioteka na svetu, i to je za nas veliki događaj. To je sedmodnevna konferencija, da budemo domaćini, da se pokažemo i da nastavimo tu saradnju. To je po meni, su neki tako ključni događaji koji će obeležiti 2018.
Poštovani slušaoci, naš gost bila je Jasmina Ninkov, direktorka Biblioteke grada Beograda. Gospođo Ninkov, hvala vam još jednom na vremenu koje ste izdvojili i želimo vama i biblioteci uspješnu 2018. godinu.
Hvala vama na interesovanje. Mediji su nam uvek značajni da onome što radimo informišu sve naše korisnike.
Trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda, i tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti, jer sam se setila, usred noći bi se setila, i nikad neću da zaboravim Banjsku, zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova. samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, Ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirits. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U emisiji Kulturni krugovi još jedna tema danas. Čini se kao da studentima od svih pitanja najteže pada ono čuveno šta planiraš posle fakulteta, a možda se može reći da je studentima umetničkih fakulteta najteže da odgovore. Prilikom razgovora sa njima nametnulo se i pitanje zašto su ih uopšte upisali. Neko od odgovora čućemo u temi koju je pripremila Sara Arsenović.
Ilustrativan primjer položaja mladih umetnika po završetku studija najprije nam daje sveže diplomirani pozorišni reditelj Nikola Isaković.
Ono što je zajedničko svim nama mladim umetnicima je da smo 90% nas kad tad radili u kafiću. Ja i dalje radim u kafiću i ja sam ponosan na to jer smatram da u kafiću se događaju veoma zanimljive stvari i tako sam došao do toga da jednu predstavu napravim u kafiću, da se čitava predstava koja se zvala Neradno vreme igra u kafiću. Nastupala je na par festivala i dobro je prošla, ali imala je profesionalne glumce i ja sam bio za to da ti glumci trebaju da budu plaćeni. Oni su pristali da igraju besplatno prva dva puta, ali smo se dogovorili da svako naredno izvođenje, ako imamo para, igramo, ako nemamo, ne igramo. I sad onda probali smo da napravimo to jedno komercijalnije izvođenje, kako bismo zaradili dovoljno para da se oni plate. Tako da desilo mi se upravo to da sam noć pre toga radio na jednom splavu kao konobar i da sam uzeo veoma dobar bakšiš, kao što inače konobari uzimaju jako dobre bakšiše i od toga se jako dobro živi, da bih sutradan od tog bakšiša platio svoje glumce da igraju predstavu. Znači, ja kao reditelj sam zaradio pare za svoje glumce, ne za sebe, znači za svoje glumce, tako što sam noć pre toga radio kao konobar. E, to je položaj naše mladih danas kod nas umetnika, prosto većine, ne kažem da svi, ali većina nas smo u toj nekoj situaciji da radimo hiljade drugih stvari da bi zaradili dovoljno para da napravimo neku svoju umetnost.
A ovako razmišlja i govori diplomirana likovna umetnica vajarstva Nadežda Kirćanski, koja je trenutno na doktorskim studijama na Univerzitetu umetnosti.
Taj plan nekako ne postoji, taj plan se simultano razvija s tim što, uz to što ja kao radim, razvijam tu neku svoju umetničku praksu, mislim, plan, dobro pitanje, mislim. zato što taj plan treba da sadrži i to što svi osjećamo taj egzistencijalni grč i još tu želju da se nešto bavimo time, to je jako teško nekada uskladiti, ali radimo na tome.
Dr. Vlatko Ilić, docent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, nudi dobar komentar na ovo što smo upravo čuli, ali sa druge strane katedre.
Većina njih, svako ne svi, i dalje po inerciji, koji su vratno svi skloni, čekaju da se završi fakultet u nadi da će se onda nešto sledeće pokrenuti, a ukoliko imaju sreće, pojedini od njih zapravo kreću da neko se nalaze neko svoje profesionalno mesto u profesionalnom smislu i u toku studiranja. A ja mislim da je tu potrebna jedna veća doza smelosti i hrabrosti i zapravo jedno zauzimanje prostora, raznih prostora, ne samo zarad svog budućeg posla i karijere, već i zarad toga, bar kada je umetnosti reč, ja neko i dalje verujem da se većina ljudi odlučuje da se bavi umetnošću pre svega to posmatrajući kao svoj poziv, doživljavajući to kao svoj poziv, a ne samo posao.
Odluku da bude smela, a ne pragmatična u izboru studijskog usmerenja donela je i 20-godišnja Anica Ražnatović, studentkinja filmske i televizijske režije na Fakultetu dramskih umetnosti.
Mislila sam, zato sam negde mislila da je to hrabar put kao karijerni. Druga opcija bi mi bila psihologija, ali sam mislila da ako odaberem psihologiju, to će biti kukavički put. Imaću kancelarijski posao 9 do 5, to nikako nisam htela, nisam žela da budem zarobljena kao svoji roditelji. S druge strane, film me uvek privlačio od kako sam bila mala, još to važi za sve umetnosti, pogotovo za likovnu umetnost i za književnost. I onda došla ta odluka šta upisati i koja će biti budućnost ako upišem dramske umetnosti u odnosu na to koja bi bila budućnost da sam upisala nešto normalnije kao što je ekonomija ili ETF. I u nekom trenutku sam shvatila da želim da budem hrabra i da uradim ono što mi duša želi i u tom slučaju sve i da propadnem, znači da sam uspela ipak u životu jer sam uradila ono što je bilo moje moći.
Dodajmo na ovom mestu da su studenti sa kojima smo razgovarali apostrofirali da su uglavnom bili obeshrabreni od strane roditelja ili okoline, pošto su saopštili odluku da će studirati neki od umetničkih fakulteta. A upravo uz pitanje koje je i glavno u našoj temi. Šta ćeš posle studija? Zato je ključni aspekt ove teme zašto umetnički poziv ne može da garantuje siguran posao i egzistenciju. Jedan od problema je i veliki broj školovanih umetnika u odnosu na malu i siromašnu sredinu kakva je naša, o čemu nam je govorila docentkinja na Fakultetu likovnih umetnosti Aleksandra Jovanić.
Mislim da je to stanje u celokupnom obrazovanju, čak i ne specifično za umetničke fakultete, nego za sve fakultete, mogu će da ne studenta koji završavaju osnovne studije, nego naročito na doktorske studije, da imamo prevelik broj doktoranata i tu potrebu da ukoliko nemamo posao posle završenih studija, onda nastavljamo školovanje kao produžavanje tog perioda u kome ne moramo da se bavimo sopstvenom egzistencijom. Tako da to postaje kao produžavanje dečijeg perioda. Tako da u tom smislu nije to baš toliko karakteristično za umetničke studije. Možda naši studenti još ranije postanu svesni toga da kada završe fakultet možda neće moći da se izdržavaju od sopstvene umetnosti. Tako da možda već ranije počnu da razmišljaju o veštinama, konkretnim znanjima koje će imati sa završenim fakultetom.
Još jedan ugao ovog pitanja nudi asistent na odseku kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti Vladimir Korać.
Da li nas možda ima mnogo, to je pitanje. Jesenas sam upoznao jednog kompozitora iz Rusije za vreme tribine kompozitora i pošto dečko, čovek, mlađe, ne znam kako da ga oslovim, nije imao kontakt sa srpskom muzikom, nije upućen šta je ono što se dešava na srpskoj sceni i otišao je na sajt udruženja kompozitora i video jako, jako velik broj imena i bio je malo, da kažemo šokiran, kao, wow, koliko kod vas ima kompozitora, kao, ima mnogo više nego što sam ja pronašao na, recimo, nekom njihovom udruženju kompozitora, da. U Rusiji koja je mnogo veća nego što je Srbija, da.
Poseban problem predstavlja i činjenica da se veliki broj mladih umetnika poslednjih godina školuje na privatnim fakultetima koji imaju akreditovane umetničke obrazovne profile, na šta skreće pažnju docent Vlatko Ilić sa Fakulteta dramskih umetnosti.
Ja mislim da je da ta raznovrsnost nije loša sama po sebi. Ja mislim da je bilo dobro da se zapravo ti programi neko različito profilišu, tako da vi onda... Mislim, ne moraju potpunosti, ali da vi, ukoliko ste skloni, ne znam, primjer, savremene umetnosti, ili ako ste skloni nečemu što bi bilo, što je također danas tendencija, to je tom spajanju umetničkog i teorijskog rada, primjer, da shodno tome onda se odlučite za jedan od fakulteta ili jedan od studijskih programa. A sa druge strane, da, mislim, rezultat toga jeste da imamo puno ljudi sa kvalifikacijama, bar tim formalnim kvalifikacijama, i sa druge strane, mislim, nešto što jeste problem, a to da se obrazovanje tretira kao usluga.
Kako god, svršeni studenti umetničkih fakulteta kod nas pred sobom najčešće imaju samo dva moguća puta. Prvi, neizvestan i trnovit put samostalnog umetnika, i drugi, kojem većina i pribegava, uplovljavanje u vode primenjene umetnosti na osnovu stečenih znanja i veština. To potvrđuje i Aleksandra Jovanić sa Fakulteta likovnih umetnosti.
One veštine koje naši studenti steknu na osnovnim studijama su veoma korisne u kreativnim industrijama i oni u stvari najčešće nas kontaktiraju kao jednu bazu ili mesto na kome oni mogu da pronađu veoma kvalitetne umetnike koji će dalje raditi sada na komercijalnim projektima.
Vladimir Korać sa odseka kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti ipak dodaje još jednu mogućnost.
U najvećem broju, koliko sam ja upućen, ljudi završavaju u prosveti. Na neki način. Da li muzičari, na primjer pijanisti, imaju tu priliku da radi kao korepetitori, ali većinom ljudi završavaju kao profesori, nastavnici u prosveti. Koliko sam ja upućen, osim u prosveti i osim da freelancuju, studenti kompozicije nemaju neku drugu alternativu, a da pritom ostanu u struci.
Upravo takvim putem ima nameru da pođe student četvrte godine vajarstva na Fakultetu likovnih umetnosti Lazar Zagrađanin.
Jedan od planova je da se kao specijalizujem za grafički dizajn ili web dizajn ili bilo šta što mogu da radim preko interneta, pošto je kapiram lakše naći posao preko određenih sajtova koji su baš za to i napravljeni, nego kao sad naći u Beogradu uzapotisati se u nekoj firmi.
Da li je onda put studenata umetnosti nužno put hrabrosti do kraja? I da li ih i šta može osmeliti da na njemu istraju? Slušamo razmišljanja doktora Vlatka Ilića sa Fakulteta dramskih umetnosti.
Ja mislim da se ozbiljan čovek ili žena danas nakosio beshrabreno na dnevnom nivou. Naročito ako su se odlučili da se bave nekim ozbiljnim stvarima i da se njima bave na jedan ozbiljan način. Jer današnji trenutak je zaista, recimo to što je jedan sociolog Bauman naziva, prepoznaje kao jedno fluidno vreme. Današnji trenutak je takav da mi zapravo neko treba da pažljivo pratimo okolnosti i da budemo spremni, da budemo najveće moguće meri fleksibilni kako bismo iskoristili svaki trenutak i da se stalno doškolavamo, da stalno napređujemo nekve, stičemo nove veštine kako bismo zapravo odgovarali onome što su potrebe tržišta. To je problem, zašto danas u vremenu kada je tržište nekakav dominantni okvir shodno kojem se sve ostalo procenjuje i ljudi se zapravo tretiraju prvenstveno kao resursi. Vi da biste bili dobar resurs, vas treba da bude takvi da može da se, neko može da vas iskoristi u svakom trenutku.
Tokom razgovora sa studentima i njihovim mentorima neizostavno smo se dotakli i pitanja poput odlaska u inostranstvo, za koje nam se često čini da nudi više mogućnosti, zatim problema prostora za predstavljanje njihove umetnosti kao i mnogih, mnogih drugih. Taj prostor u novom medijskom okruženju nudi i internet. Studente umetničkih fakulteta sigurno prati pravljenje različitih kompromisa, odluke o uplivu u naplativo polje kreativnih industrija, ali i lične katarze zbog napuštanja ideja zbog kojih su uplovili u vode umetnosti.
I wanna keep moving faster. No matter what people say, create my own disaster. There's something new every day. My friends will never protect me. Me to not care about what they say at all. Hey, I keep running, 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 running. When I should wait, is it the grandeur of illusion? Or that I feel 50 feet tall? Position. When I look back, everything I do is wrong. Critical repetition. Am I set in my own ways? To the point where I don't listen to what anybody has to say. Hey, I keep running, 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 running. When I swear, I swear, I keep running, 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 every day.
Pravom ste mestu slušate Radio Beograd 2 i ako vam se čini da se proteklih dana ništa ne dešava, varate se. Protekle nedelje premijerno je prikazan bioskopski hit savremene ruske produkcije pod nazivom Legenda o kolovratu. O ovom filmskom ostvarenju govori Vesna Perić.
U osvit Drugog svetskog rata, čuveni sovjetski reditelj Sergej Eisenstein režira Aleksandra Nevskog, dvosatni epski spektakl o vojevanju novgorodskog kneza protiv teftonskih vitezova u 13. veku. Pored eksplicitne primjene učenja Eisensteinove montažne škole, ostvarenje zauzima značajno mesto u istoriji filma zbog čuvene scene bitke ruske i nemačke vojske na Zaleđenom jezeru sa moćnim muzičkim partiturama Sergeja Prokofjeva, koji su gotovo svi veliki potonji epski spektakli, naročito hollywoodski, davali omaž. Nakon 80 godina, savremeni ruski reditelji Džanik Fajzijev i Ivan Šurkovecki odlučuju se na ekranizaciju još jednog značajnog dela ruske istorije, također iz 13. veka, obeleženog najezdama mongolskih hordi na čelu sa Batu Kanom, unukom Džingis Kana. Protagonista filmske priče pod nazivom Legenda o kolovratu, žanrovski određene kao istorijski akcioni film sa elementima fantastike, jeste ruski junak Evpatij Kolovrat, mladi vojnik kod Rjazanskog kneza koji će predvoditi šačicu ruskih vojnika protiv moćne mongolske armije. Zaplet svakako podsjeća na poznati motiv spartanskog vođe Leonide, koji se suprotstavlja neuporedivo dominantnijoj osvajačkoj vojsci Persijanaca predvođenih Kserksom. Legenda o kolovratu zaista i donosi omaž hollywoodskom filmskom ostvarenju Zeka Snydera 300, naročito u scenama bitaka Tuceta Rusa sa desetinama hiljada Mongola. Način na koji predstavljam Batu Khan i njegova kitnjasta svita i u vizualnom smislu referišu na Xerxa kao atrakciju. Ono što produkciju Legenda o kolovratu razlikuje od hollywoodske produkcije jeste i nešto obimnija istorijska rekonstrukcija epohe, kroz niz kamernih scena s početka ostvarenja u kojima gledalac vidi život ruskih srednjevekovnih seljaka u Rjazanskoj oblasti i vojnika koji su iz tog miljeja potekli. Također, kneževi vojnici, predvođeni mladim i neustrašivim kolovratom, koji u najezdi hordi gubi suprugu i decu, nisu brojni, čak ni kao Leonidini junaci. Njih ima tek 15-ak i to je element fantastičnog u kome se desetinama dobro naoružanih osvajača suprotstavlja jedna ruska grupica heroja sa mačevima i štitovima. Sa stanovišta folklorne fantastike važno je naznačiti sam simbol kolovrata, rotirajućeg točka, simbol sunca i večnog života starih Slovena koji se na filmu grafički akcentuje u scenografiji i kostimografiji, naročito na štitovima ruskih heroja. Sam kolovrat kao protagonista je tipično aristotelovski čovjek po sredini, onaj koji će kasnije postati junak. On nije božanstvo, ali jeste deo mita i predanja. On sam sa mačevima u obe ruke i štitom može da izađe na Megdan desetorici Mongola naoružanih do zuba. Epska tradicija i u ruskom folkloru poigrava se stilskim figurama kao što je hiperbola. Mitskoj i fantastičnoj dimenziji doprinosi i pojavljivanje spasonosnog gigantskog medveda koji u jednoj od bitaka pomaže ruskim vojnicima. Legenda o kolovratu jeste zahtevan epski spektakl koji na nivou filmske priče u ritmu i tempu sasvim zadovoljavajuće funkcioniše, dok s učeljavanjem krupnih planova ratnika i totala bitaka u snežnim eksterijerima donosi impozantne vizualne reference, iako su mnoge scene kompjuterski generisane. Ipak dve stvari ostaju zbunjujuće, a to je najpre nepotreban scenaristički ukras da junak kolovrat od detinjstva od kada je udaren u glavu mongolskim rotirajućim kuglicama boluje od amnezije i svako jutro se budi ne znajući ko je, a drugi je nedovoljna harizma mladog glumca Ilje Malakova u naslovnoj ulozi, koji čini se ne boji svoj lik odlučnošću i beskompromisnošću u onoj meri u kojoj sama legenda to zahteva.
I don't know why they call you a dame when you look in the mirror. Is it fake? He didn't make a difference. You're awake. To him you are untamed. Your reflection.
U emisiji Kulturni krugovi sa vama su bili Ivana Krstanović, Rada Ćorović, Predrag Vasić i Dragana Kovačević, a u emisiji Maske, koja počinju za koji minut, posvećeni su pozorišne umetnosti, očekuje vas Gordana Đuđević.
Trying to
Wow.